Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztiei, Euskadiko portu eta aireportuetan personen eta ondasunen segurtasuna bermatzeko lanean arituko da aurrerantzean Ertzaintza, Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Madrilen adostu dutenez.
Personen eskubide eta askatasunak betetzea eta betearaztea edo ordenuaren eta herritarren segurtasuna bermatzea edo gertatu daitezkeen deliktuen jarraipena Ertzaintzaren eginkizuna izango dira baita portu eta aireportuetan ere.
Ertzaintzaren eginkizun berriak ez dio eragingo Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak kontrabandoren aurkako borrokan edo mugen kontrolean dituzten eskumenei eta ondorioz ez du haien plantillan eraginik izango Marlaska Barne Ministroak baieztatu duenez. Aitzitik, Espainiako Auzitegi Gorenak behin-behinean bertan behera utzi du atzerriko tituluen homologaziorako eskumena Euskadiren esku utzi zuen dekretua. Hau Jaurlaritzarentzat kolpea litzateke, besteak beste eskumen hori eskuratzeak atzerriko medikuen kontratazioa bizkortzeko balioko zuela nabarmendu baitzuen Jaurlaritzaren erreakzioaren zain gaude ordu honetan. Eguneko beste lerroburuak Igotzalkortak.
Amaitu berria Generalitatearen egoitzan Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak eta Pere Aragonés Kataluniako jarduneko presidenteak egin duten bilera. Bizitzeko gutxieneko diru sarreraren eskumena Kataluniari uzteko akordioa sinatu dute ondoren Elma Saiz ministroak eta Carles Campuzano Kataluniako kontseilariak. Keinu bat gehiago da sinadura hori, ikusteko dago Salvador Illa sozialista president gisa babesteko eskerrarentzat ezinbesteko baldintza den subirautza fiskalaren auzian beste urratsik egin ote duten. Izan ere eskerra eta sozialisten arteko negoziak eta betean etorri da gaurko bilera eta gastu mugaren aurka eginda Juntsek Espainiako gobernuari golpe eman biharamunean. Hain zuzen atzo diputatuen kongresuan gertatu zenari erreferentzia eginda bazkide dituen aliatuak zaintzeko alegina eskatu dio Itxaso Atutxa, Bizkaiko EAJ-ko presidenteak Pedro Sánchezi, Euskadi Irratiko faktorian izan da Atutxa.
Oraingoan guzti guztion botoa behar dau, botazio guzti guztietan, eta ez da hori aurretik lantzen. Danetara jokatzen deu, baina nik usteot ez dauela nahiko prestatzen eta oraindik uste dagoela gehiengoa daukala. Eta eze baneokin aurreko legealdian, eta oraingoan are gutxiago.
Gerturago, begira da fiskal berri bat eskatu dio Confebaskek Imanol Pradales lehendakariari Ajurianean izan duten bileran, Tamara Jague enpresarien elkarteko presidenteak azpimarratu du, sozietate zerga jaistea ezinbestekoa dela enpresen lehiakortasunerako.
No nos cansaremos de repetir que no se trata de aportar menos, sino de aportar mejor, que ayudará a generar más actividad y, por lo tanto, más recaudación.
Bestaldean, en la sindikatua, Confebaskek sozietate zerga 15%-era jaistea eskatzen duen bitartean, elak, gutxienez, enpresek irabazietatik ordaindu beharreko zerga 25%-ekoa izan dadila jarri du maiganean, hori eskatu zion lehendakariari astelenean sindikatuak, Mitxel Akuntza gaur argitu duenez.
Eskandalu bada zerga sozietaterekin gertatzen ari dena eta aurpegia izan behar da eskatzeko eskatu dutena. Jakinda ere 10 enpresetatik 6 ez dutela ezer ordaintzen. Kenkari guztien ondorioz praktikan tipo minimorik ez dagoela.
Eta nazioartean Estatu Batuetan itzordu bikoitza gaur, Gazan Israel egiten ari den sarraskia begibistan den honetan Estatu Batuetako Kapitolioan itzaldia eskainiko du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak babesa eskatuko du ostera, Gazako erasoaldirako atarian protestak izan dira 200 pertsona atxilotu ditu Estatu Batuetako poliziak eta gaur entzungo dugun bestea, Joe Biden presidentea, hauteskunde hautagaitza erretiratzeko erabakia hartu ostean, itzaldia eskainiko dio nazioari.
Errepidezaren nagusian egoera ordu honetan lasaia da, baina adi izan ere datozen ordu eta egunetan Gipuzkoa eta Lapurdi arteko errepidetan autopilaketak sor litezke Joko Olimpikoak tarteko Frantziak zorroztu egin baititu kontrolak mugetan eta horretaz gain bihar Santiago eguneko zubia baliatu ahal eta nahiko duten herritar ugari izan litezke muga zeharkatu nahian. Sarrera honetara ekarri nahi dizuegu Nafarroan urte luzetako lanaren ondotik Bonelli arranoaren espeziaren kume batek naturan nola lortu duen bizirautea. Nafarroako gobernuak jakinarazi du Irunberriko arroilan Bonelli bikote batek izandako kumea egan egin duela. Azken bi hamarkadetan gertatzen etzen zerbait da, izan ere espezie hau desagertzeko arriskuan dago. Nafarroa osoan sei ale besterik ez daude. Iruña, Aitor Perez, Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, urri izeneko boneli arranoa protagonistan bihurtu zaigu goiza gaur martxoaren 26an jaio zen Irunberriko arroilan abian Lizar izeneko amaren eta Sielba izena duen aitaren babespean aurrera atera da eta une honetan Nafarroako zeruetan barna dabil.
Hombre, se trata de un hecho excepcional porque hace muchos años que
era bat ezoiko gertaera dela dio David Roitegi Irunberriko ingurumen teknikariak pozik daude ordu asko eman dituztelako basozainak Life proiektuan baitan urriren abia zaintzen. Berez eurei esker dago bizirik entzun. Abian zegoela GPS-a jartzera joan eta infekzio bat zuela ikusi baitzuten. Sendatzeko botikak eman eta orain harrotasunez diote sei direla jada Nafarroan bizi diren boneli arranoak.
Bai, urrun joaten den gure urri eguraldiaren pronostikoa jarraian Euskal Meten eskotik.
Datozen orduetan, Kantauri zurialdean odik eruza zertxo bai zaretuko da, baina gian zenbait tokitan ez du guztiz jasotzerik lortuko eta gainera gauean berri ere lainotuko dudenean. Temperaturak gora egingo du barnealdean eta balio altuenak 26-28 gradukoak izango dira, kostaldean berriz 22-23 gradukoak, baina iparrukituko haizea apur bat indartuko da barnealdean.
Ordubiak eta sei dira Xabi Iraola eta Santi Gurrutxaga teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
Salvador Illa sozialista Generalitateko presidente izendatzeko PSC errezerekin egiten ari den negoziazioetan azeleragailua zapaldu eta gaur bizietzeko gutxieneko diruzarreraren kudeaketa Kataluniako Generalitateko gobernuaren eskuetan utzi du Sánchezen gobernuak, Elma Saiz ministroak eta Campuzano konseilariak sinatu dute, baina Pedro Sánchez izan da aita pontekoa investidurarako negoziazio aste erabakigarrian, Bartzelonara joan baita Sánchez, per Aragonez, Generalitateko jarduneko presidentearekin batzartzeko amaitu berria da bilera horri, zer dakigu Mikel Arregi Arratsaldeon?
Kaixo Arratsaldeon, ba Bartzelonan minutu gutxi dela amaitu da Pedro Sánchez eta Pere Aragonesen arteko bilera Moncloako iturriek jakitera eman dutenez, bi gobernuburuek egoera politikoaren errepaso egin dute elkarren arteko giro honean Sánchezek eta Aragonesek gobernuaren eta Generalitatearen arteko akordioen inguruan hitz egin dute eta falta diren eskumenen transferentzia egutegia zehaztu, besteak beste Rodalies edo ikerkuntzarako beketarako. Gaurko bileraren ostean bizitzeko gutxieneko diruzarraren eskualdatzea sinatu dute.
Bueno, pues lo que hacemos es el mejorar la atención a la ciudadanía.
Eta el más ahí ministroak aparteko valorazio politikorik egin gabe esan du bi administrazioak herritarren bizi baldintzak hobetzen jarraituko dutela. Sánchez eta Aragonesen arteko bilera atzo juntzek atzerritarren legiaren erreforma eta gastu mugaren kontra bozkatu eta gero dator gobernuaren porrot parlamentarioaren ostean Alberto Núñez Feijóok bukatutzat jo du Sánchezen agintaldia.
Señor Sánchez, déjelo ya. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir.
Bere diputatu eta senatarien aurrean eguerdien egin duen agerraldian Sánchezen kontra kalean zein erakundetan gogor egingo duela berretsi du Feijóok, naiz eta ez duen gobernuaren kontrako bestelako neurririk iragarri.
Ertzaintzak aurrerantzean Euskadiko portu eta aireportuetako ondare eta azpigituren zaintza bere eskumenen artean izango du gaur segurtasun batzordeak hala adostuta. Bingen Zupiria sailburua Madrilen izan da, Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin elkartu da eta egin dute akordioa. Honek azpimarratu du Marlaska ministroak gaur adostu dutenak ez duela hala ere eraginik izango Espainiako polizia eta Guardia Zibilaren eskumenetan. Xavier González Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Gernikako estatutua mai gainean Zupiriak eta Marlaskak argi utzi dute ertzaintza Euskadiko portu eta aireportuetan ordena publikoa eta pertsonen babesa bermatzea zarduratuko dela aurrerantzean. Horrela azaldu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasuneko sailburuak.
Personen eskubide eta askatasunak betetzea eta betearaztea, edo ordenuaren eta herritarren segurtasuna bermatzea, edo gertatu daitezken delituen jarraipena, ertzaintzaren eginkizuna izango dira.
Bestalde, Espainiako poliziek estatuaren eskumena diren kontuetan lanean jarraituko dutela bermatu du Grande Marlaska. Kalegia kontrabandoaren eta iruzur fiskalaren aurkako borrokan, baita estatuko mugen kontrolean ere. Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa.
Evidentemente no tiene ninguna incidencia en el número ni de policías nacionales ni guardias.
Baina Marlaskak ziurtatu du ez direla Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren plantillak murriztuko. Batzarrak beste akordio bat ere utzi du. Indarkeria matxistaren aurkako lanean koordinazio eta elkarlan maila sakonagoa. Estatuko Biogen bi programak eta Euskadiko Ebak batera egingo dutela lan matxismoaren aurka.
Bestelako albiste etorri da Espainiako Auzitegi Gorenetik behinbeinean kautelaz bertan bera utzi baitu. Atzerriko tituluen homologaziorako eskumena Euskadiren esku utzi zuen dekretua hau apirilekoa.
Elkargo profesional ezberdinen elegitearen ondorioz dator Gorenaren erabakia, tartean Espainiako dentisten elkartea dago. Gorenak dio auziaren muina aztertu arte eskumenaren transferentzia bertan bera uztea hori dela honen aurten bertan hilabete gutxitan ebatziko duelako Gorenak berak elegitearen alde edo kontra. Kolpea dau Jaurlaritzarentzat, besteak beste eskumena eskuratzeak atzerriko medikuen kontratazioa azkartzeko balioko zuela adierazia baitzuen.
Idatzi, zala erantzun nahi ditu bestalde Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bere emazteren auzia daraman Juan Carlos Peinado epailaren galderak lekuko gisa deitu du dakizuenez epaileak gobernu presidentea eta hau laguntza emateko presta agertu da, baina esan du deklarazioak idatzizkoa behar duela izan, uztailaren 30ean Moncloara joango dela jakinarazi du Peinado epaileak esan bezala Sánchezi lekuko gisa deklarazioa hartzeko. Europako batzordeak bien bitartean amnistia legearen inguruan Espainiako gobernuak eskainitako azalpenak aztertzen jarraitzen du. Europako batasunak zuzenbide estatuaren osasunaz egin duen txostenak jasotzen du Espainian eztabaida handia sortu duen araua dela amnistia legearena. Bruselak dio alde ugarik aurkeztu dizkiotela legearekiko kezkak Amaia Portugal.
Arratsaldeon, Europar batzordeak Espainiar epaileen ebazpena entzun nahi du aurrena, ez dute epe mugarik ebaluazioa bukatzeko eta bera Jourová presidente ordeak esan du Madrili zigor prozedura zabaltzeko aukeraz, oraingoz espekulazioak baino ez direla horiek.
I will not give you any detail, we don't have any deadline. Speculations that we are preparing infringement procedure are only speculations.
Baina txostenean jaso dituzte bai, batetik ustelkeriaren auzian bildu dituzten kezkak eta bestetik Veneziako batzordeak esan zuena premia asko prozedurari buruz, ez dutela tarterik utzi kontsulta publikoetarako. Oro har berri zuzenbide estatuari buruzko urteroko txostenak azpimarratutakoen artean, Espainia, Italia eta Eslovakiari buruz iradoki du kezkagarria dela gobernuko eta oposizioko kideek epaiez hainbeste adierazpen publiko egitea. Nola nahi ere ohi bezala herri eta handiena Hungariarentzat gorde du Didier Reinders Justizia Komisarioak.
We try to be fair, but I will say Hungary is a real systemic issue for the Commission.
Iaztik ona, atal bakar batean ere ez du aurrera pausorik egin Viktor Orbanen gobernuak zuzenbide estatuari dagokionez txostenaren arabera.
Iñigo Urkullu lehendakariak hilabete kargua utzi zuela eta jakin dugu fundazio berria sortzeko ari dela lanean Europar Batasunean Euskadiren interesak defendatzeko. Basque Atlantic izena hartuko duen fundazioa. Joko Olimpikoak inauguratzeko bi egun faltan Frantziako agintarientzat segurtasunak kezkan nagusia da, Gerald Darmanan barne ministroak onartu du jokuei begira prestatzen ari ziren lau ekintza violento bertan behera utzi dituztela azkena Girondeko departamentuan. Parisen bitartean herritarrak haserre eguneroko bizimodua erabat aldatu zaielako Anain Sausti.
Zenbakiak ez dira nola nahikoak, 45.000 polizia eta jendarme, 10.000 soldadu, 22.000 agente pribatu eta atzerriti joandako ia 2.000 agente daude Parisen segurtasuna bermatu nahian. Hirigunea esituta dago, 6 kilometro baino gehiago, batez ere Sena ibaiaren inguruko kaleak bertara soilik QR kodigoa duten herritarrak sartu aldira eta horrek ekarri du bertako jatetxe, taberna eta dendak ia utzik egotea. Honen inguruan galdegin diote Darmanan barne ministroari. QR-ak doakoak direla, baina hori bai duela hilabete batzuk eskatu behar zirela, diru laguntzak iragarri ditu kaltetuentzat. Etzi, 300.000 ikusle izango dira inaugurazio ekitaldian, momentuz mehatxurik ez dagoela, baina aurreko egunetan prestaketa fasean ziren lau ekintza desegin dituztela onartu du. Bestetik Estatu Batuak, Iran, Palestina edo Ukrainako delegazioek zainketa berezia izango dute. Ukrainako kirolariak hain zuzen garrabiatu dira Parisera trenez, eta Errusiako agintari salatu dute dozenak asko kazetari errusiarrei ez dietela akreditaziorik eman jokoak bertati jarraitzeko. Paranoia hitza aipatu du Kremlineko bozeramaleak.
Eta atzera etxean Patxi Ezkiaga euskal idazleari egozten zaizkion sexu erasoen kasuen aurrean Euskaltzaindiak hartu duen erabakia bere webunean Ezkiagaren erreferentzia bakoitzari salaketa hauen berri ematen duen argibidea gehituko diotela Janire Gerenabarrena konta iguzu.
Bai, azken asteetan hainbat emakumeek Ezkiagaren aurkako salaketak jarri ondoren Euskaltzaindiak sexu eraso guztien aurka eta biktima ororen alde dagoela azpimarratu nahi du Patxi Ezkiaga etzen izan Euskaltzaindiako kide, ez eta Euskararen Akademiaren batzorde edo lantaldeetako kide ere, nola nahi ere, Euskaltzaindiak antolatutako sariketetara aurkeztu zituen bere lanak eta sariak eta aitortzak jaso ere. Horregatik, salaketak inoiz ahaztu ez daitezen Euskaltzaindiak bere webguneko Ezkiagaren erreferentzia bakoitzari salaketa hauen berri ematen duen argibidea gehitzea erabaki du.